Milá křesťanská komunito, milí přátelé, milí účastníci dnešní naší společné bohoslužby, našeho setkání. Hned úplně na úvod bych si rád mezi vámi udělal takovou malou anketu. Představte si, že si máte vybrat člena do týmu, spolupracovníka do práce, kámoše do nějakého na tábor třeba. A já vám přečtu dva popisy a vy mi řeknete, koho byste si vybrali. Jo? Takže dobře, poslouchejme. První popis člověka zní: systematik, velmi dobré plánovací schopnosti, strategické schopnosti, které využívá k tomu, aby dosáhl svých cílů. Poměrně tichý člověk, kterého zase až tak moc není vidět, ale jeho vliv ve společnosti je celkem znatelný. Tak, druhý popis. Je trošku o hodně méně systematický, takový trošku nesystematický typ. Živelný, ale velmi, velmi schopný mluvčí. Nemá moc předvídatelné chování, hlavně když má něco říct, ale zase, když něco řekne, tak je slyšet. Není jisté, zda, nebo mnohem méně je schopen dosahovat cílu. Má nějaké cíle, ale není jisté, že jich je schopen úplně dosahovat, nebo všech, které si stanoví. Ale je velmi oblíbený ve společnosti, je velmi výrazný a jeho vliv je velmi evidentní. Tak, zeptám se, komu se líbí první člověk? Cože? To bych nečekal. Hlaste se, komu se líbí první člověk. Kdo by si ho vybral do výboru, do týmu, do sboru, na spolupráci. Děkuji vám všem odvážným. Komu se líbí ten druhý? Dobře, ostatní si nechávají spíše svoji volbu pro sebe. Takže, vy první, co jste si vybrali, tak jste si vybrali Jidáše. Doufám, že se vám váš výběr líbí. Vy druzí, co jste si vybrali toho druhého, vybrali jste si Petra. Jste spokojeni se svým výběrem? Těšíte se na spolupráci? Musím přiznat, že já osobně bych šáhl po prvním také. Ale ten, kdo šáhl po obou, byl Ježíš. Něco to o něm vypovídá, a to, co to o něm vypovídá, chceme dneska otevřít. Ježíš si vybral oba dva, šáhl po Petrovi i po Jidášovi, i když je dneska dva až tak moc srovnávat nebudeme. Ale spíše nás chci pozvat dnes do příběhu Jidášova. Do toho příběhu, jak on se stal součástí vlastně i toho, co my si dnes připomínáme. Toho, co on dnes vlastně, co dneska si připomínáme, a on do toho vstoupil svým příběhem. Do té poslední večeře Ježíše a jeho učedníků. On je ten, který ten příběh zásadním způsobem ovlivnil. Milé děti, mám pro vás malý úkol. Vy z vás, kdo umíte kreslit jakkoliv, můžete nakreslit, jak si svého kamaráda, kámošku představujete, jak by měli vypadat nebo jak vypadají. Ti z vás, milí moji malí přátelé, kdo už umíte psát, tak zkuste napsat, můžete během toho kázání složit básničku nebo písničku nebo napsat celou sluhovou práci, kterou si na konci se rád na to podívám a rád si to přečtu. Napište si, podle čeho vybíráte svoje kamarády, svoje nejlepší kamarády, podle čeho si je vybíráte nebo podle čeho jste si je vybrali. Takže jsem strašně zvědav na to, co vymyslíme. Teda vymyslíte. My bychom dneska vstoupili díky několika čtením do toho příběhu Jidášova, abychom si ho připomněli, osvěžili, abychom ho možná trošku zrekonstruovali. A tak budeme číst z různých částí toho záznamu o Ježíšově životě z evangelií a já budu číst hned první, a to je, když otevřeme svoji Biblii v druhé části s názvem Nový zákon a tam v podání o Ježíšově životě Markovo evangelium 14. verš. 14. kapitola, Marek 14, 10 až 11, a tam je napsáno, Marek 14, 10 až 11. Jidáš Iškariotský, jeden z 12, odešel k velekněžím, aby jim ho zradil. Ti se zaradovali, když to slyšeli a slíbili mu peníze. I hledal vhodnou příležitost, jak by jim ho vydal. Marek, když píše o Ježíšově životě, tu dobrou zprávu o Ježíši, tak už tady zmiňuje Jidáše a potom jenom v seznamu jeho učedníků. Ale ti ostatní ho zmiňují v různých příbězích. A tak bych poprosil mé spolupracovníky, aby se pustili do čtení těch textů a nám to pomůže ten příběh dát tak trošku dohromady.
Večer, když byl za stolem z 12, uprostřed jídla řekl: Amen, říkám vám, že jeden z vás mě zradí. Z celé zdrcení se jeden po druhém ptali: Snad to nejsem já, pane. Zradí mě ten, kdo se mnou smočil ruku v míse, odpověděl jim. Syn člověka sice odchází, jak je o něm psáno, ale běda tomu, kdo syna člověka zrazuje. Bylo by pro něj lepší, kdyby se vůbec nenarodil. Jeho zrádce Jidáš na to řekl: Jsem to snad já, rabí? Sám si to řekl, odpověděl mu Ježíš.
Jan 12. kapitola, 1. až 6. verš. 6 dní před Velikonocemi přišel Ježíš do Betanie, kde bydlel Lazar, kterého Ježíš vzkřísil z mrtvých. Tam mu připravili večeři. Marta je obsluhovala a Lazar byl jedním z těch, kdo s ním stolovali. Marie tehdy vzala libru velmi drahé masti z prvého nadru a pomazala Ježíšovi nohy a vytřela je svými vlasy. Dům se naplnil vůní té masti. Jeden z jeho učedníků, Judáš Iškariotský, který ho měl zradit, řekl: Proč se ta mast neprodala za 300 denárů? Mohl by se to rozdat chudým. To však neřekl proto, že by měl starost o chudé, ale že byl zloděj. Měl totiž na starosti společnou pokladnu a z toho, co se do ní vkládalo, si bral pro sebe.
Jan 13.2. Ještě před večeří ďábel vnukl do srdce Jidáše, syna Šimona Iškariotského, že ho má zradit.
Jan 13.21-30. Po těchto slovech Ježíš hluboce rozrušen prohlásil: Amen, amen, říkám vám, že jeden z vás mě zradí. Učedníci se začali rozhlížet jeden po druhém, netušíce, o kom to mluví. Jeden z jeho učedníků, ten, kterého Ježíš miloval, ležel u stolu po Ježíšově boku. Šimon Petr mu naznačil, ať se zeptá, o kom to mluvil. Onen učedník ho tehdy objal a zeptal se: Pane, kdo to je? Ten, komu podám namočené sousto, odpověděl Ježíš. Namočil sousto a podal je Jidášovi, synu Šimona Iškariotského. A hned potom soustu vešel do Jidáše satan. Co děláš, dělej rychle, řekl mu Ježíš. Nikdo ze stolujících ale nerozuměl, proč mu to řekl. Jidáš měl na starosti pokladnu a tak si někteří mysleli, že mu Ježíš řekl, ať nakoupí, co je potřeba na svátek, nebo ať dá nějaké peníze chudým. Jidáš vzal to sousto a hned vyšel ven. Byla noc.
Jan 18.1-6. Po těch slovech vyšel Ježíš se svými učedníky za potok Cedron, kde byla zahrada, do níž vešel on i jeho učedníci. Také Juda, který ho zrazoval, to místo znal, protože Ježíš se tam častokrát setkal se svými učedníky. Juda vzal sebou oddíl vojáků a od velekněží a farizeů strážce a přišli tam se svítilnami, pochodněmi a zbraněmi. Ježíš, který věděl o všem, co se mu má přihodit, vyšel a řekl jim: Koho hledáte? Odpověděli mu: Ježíše Nazareckého. Ježíš jim řekl: Já jsem. Stál s nimi i Juda, který ho zrazoval. Jakmile jim řekl: Já jsem, ustoupili dozadu a padli na zem.
Matouš 27.1-9. Ráno se všichni vrchní kněží a starší lidu usnesli, že Ježíš musí zemřít. Spoutali ho, odvedli a vydali ho římskému prokurátoru Pilátovi. Když jeho zrádce Jidáš uviděl, že Ježíš byl odsouzen, vyčítal si to a vrátil těch 30 stříbrných vrchním kněžím a starším. Zhřešil jsem, zvolal. Zradil jsem nevinnou krev. Co je nám do toho? Odpověděli. To je tvoje věc. On pak ty peníze zahodil v chrámě a vyběhl ven a šel se oběsit. Vrchní kněží mince pozbírali, ale potom si řekli: Nemůžeme je dát do pokladny, jsou to přece krvavé peníze. Dohodli se tedy, že za ně koupí hrnčířské pole, aby sloužilo k pohřbívání cizinců. Proto se mu až dodnes říká krvavé pole. Tehdy se naplnilo slovo proroka Jeremiáše. Vzali 30 stříbrných, cenu za převzatého, na kterou ho ocenili synové Izraele. A dali je do hrnčířovo pole, jak jim uložil Hospodin.
To je to, co u Jidáši vlastně v našich biblích máme napsáno. A spojí se s tím jeho životem, s tím jeho příběhem, s tím jeho zaujetím pro vlastně systematický záměr jeho života, vlastně to nejsilnější, nebo jedna z nejsilnějších momentů vlastně toho Ježíšova závěrečného času. Ale v Janově evangeliu, v tom Janově podání, v té druhé části našich Biblí v Novém zákoně, v Janově evangeliu máme ještě přece jenom trošku něco, co nám ten příběh malinko mění. A když se podíváme do 13. kapitoly, a já budu číst 31. a 32. verš, tak je to Ježíšova reakce na to, co jsme už četli před chvílí, kdy ten Jidáš už veme to, co má, udělá to, co má a odchází pryč. A Ježíš na to řekne, nebo je to popsáno. Když Jidáš vyšel ven, Ježíš řekl, nyní byl oslaven syn člověka a Bůh byl oslaven v něm. Bůh jej také oslaví v sobě a oslaví jej hned. To je to, jak se na to Ježíš díval. To je to, jak on vlastně učinil součástí toho svého záměru, toho svého příběhu, tu Jidášovu zradu. A teď se podíváme na ten text a on řekne, aby byl oslaven Bůh a já. Prosím vás, jak je možné zradou oslavovat Boha? Jak je možné? To je přece nemorální, to je špatně, to je nepřijatelné, to není biblické. Toto je výpověď o Ježíši. Ježíš Jidášovu zradu udělá součástí svých záměrů. Ježíš Jidáše nezastavuje, neříká Jidáši stop, nedělej to, co ty chceš udělat. V tom popisu příběhu je uvedeno, nebo četli jsme, že on namočil kousek toho chleba, potom vstupuje do Jidáše Satan a přesto, že to tam takhle máme, a je to takhle rozkryto, a je teda jediný Ježíš to ví, tak Ježíš ho nezastaví a řekne, to je součástí oslavení toho mého příběhu. Jakoby v té chvíli tomu zlému, tomu satanu vybere vítr z plachet a řekne, nebojte, nechte to být, ta křivárna přispěje k mé slávě. Ježíš má totiž v rámci svého poslání své záměry. Pracovně bychom to mohli nazvat, tak kdo jste se účastnil nějakého pracovního týmu, výboru, sboru nebo nějakého přípravného týmu, tak víte, že každý ten přípravný tým, když se setká, tak by měl mít, pokud to nejsou chaotici, pokud to nejsou Petrové úplně, tak by měl mít agendu, nějaký seznam úkolů, toho, co se má udělat. A ta agenda vypovídá o tom, co vlastně chtějí dělat, jakým způsobem, kam s tím směřují, zvláště proto, když chtějí efektivně pracovat. A tak najednou tady vidíme v těch příbězích dvě agendy. Existují tady dvě agendy, které spolu souvisí a vzájemně se dotýkají. Je to Ježíšova a je to Jidášova. Oba mají své záměry, oba mají svůj cíl, oba mají své strategie a konkrétní kroky, které vlastně k tomu naplnění toho cíle podnikají. Ježíš v rámci toho svého záměru sleduje, aby naplnil vlastně své mesiášství, aby naplnil to, že má být zachráncem. A do toho vstupuje Jidáš, který, aniž by to bylo řečeno přímo, tak má svoji agendu, své záměry o Ježíšově mesiášství, o tom, jaký má být Ježíš zachránce. A vidíme najednou, že ty dvě agendy, ty dvě strategie, ty dva záměry se úplně rozchází. Síla je v tom, že Ježíš tu Jidášovu přijímá do toho svého příběhu. Dovoluje, aby veme ty jeho záměry a vtáhne to do toho svého příběhu, aby se stali součástí toho, co Bůh vlastně chce. Četli jsme, Marek, když popisuje ten příběh, tak on to popisuje a ukazuje, jak cíleně, záměrně ten Jidáš zatím jde. Jak je cílevědomý, systematický, promyšlený. To není náhodné rozhodnutí. Zatím jdete strategicky. To, co on udělá, že jde cíleně za těmi a řekne, já vám ho zradím, je naprosto promyšlený, dobrý plán. A zároveň Matouš ve svém podání, ten text, který jsme četli úplně naposledy, tak ukáže, že Jidáš poznává, že ta jeho strategie absolutně selhala, že úplně přestřelil. Ona se minula úplně jeho cíle. Ale Ježíš to vidí jinak. Tady můžeme vidět to, jak výhled na jednu situaci nebo na jeden způsob života může být úplně rozdílný. Jidášův výsledek, jeho agendy, jeho záměru, jeho představ, jeho pochopení Ježíše, to, jak Ježíše on chápal, tak výsledek jeho chápání Ježíše je sebevražda. Je to chvíle, ve které se všechno to, za čím šel, obrátilo proti němu. Protože pochopil, že to uchopil, nebo ukázalo se, že vlastně nepochopil, nepřijal to, co mu Ježíš celou dobu ukazuje a co mu nabízí. A má to pro něho tragické důsledky. On se přepočítá. Text nám ukázal, ten příběh nám ukázal, že on nepočítal s tím, že se Ježíš nechá odsoudit. I když dávno předtím věděl, že Ježíš je nevinný. A tak se ukazuje, že nepochopit Ježíšovy záměry, Ježíšovu agendu znamená prožívat fatální následky. Tím, co Ježíš udělá při té poslední večeři, při tom posledním setkání se svými učedníky, co přímo řekne, co naznačuje, ukazuje Jidášovi, co je základem jeho Ježíšovy agendy. On chce ukázat Jidášovi, Jidáši, podívej se na to, co já mám za záměry. Jidáš to prožije na svoji vlastní kůži, umývání nohou, přijetí těch symbolů, slyší, co Ježíš říká. Říká, že to je to, co se dává za tebe, Jidáši, to je to moje tělo. Ježíš nedává v té chvíli hned Jidášovi červenou kartu, aby řekl stop, konec, si vyloučen, ale dává mu možnosti, aby on pochopil, je to taková žlutá karta, aby mu řekl pozor, ještě můžeš něco udělat. Můžeš pochopit a přijmout moji agendu. Můžeš zahodit ty svoje záměry. A v kontextu tady tohoto Jidášova příběhu vnímám, že to, že dneska společně budeme vstupovat do toho příběhu Ježíšovy poslední večeře, tak je to možnost si srovnat tu moji agendu, ty moje záměry s tou Ježíšovou. Je možné se podívat na to, jestli je to v zákrytu s tím, co on chtěl, anebo jsem jako Jidáš, který to nepochopil to, jak to má vypadat, jak má vypadat můj zachránce, Jidáš, který nepochopil, co mu Ježíš nabízal a měl tu svoji vlastní a šel za ní tak, že bychom si ho vybrali do týmu. Tak byl dobrý. A tak se mně jako člověku může stát, že mám své představy. Mám své představy o Ježíši, může se mi stát, že mám své záměry, mám své tradice, nějaké chápání toho, nějaké chápání Ježíše, mám nějaké své zvyky, že se toho můžu držet. Že se to můžu držet tak silně, že to je něco, co ten můj život silně ovlivňuje. A dokonce to může vypadat vznešeně. Dokonce to může vypadat velmi duchovně. Dokonce to může vypadat tak, že druzí lidé o nás říkají, wow, to bych chtěl. Jako on. Ale pro mě ta moje představa může být vyšší autoritou, než to, jaký skutečně Bůh je. A je to tak vážné, a ten Jidášův příběh ukazuje, je to tak vážné, milí příteli a kamaráde, věřící, že tě to může stát věčný život. Přestože tě Ježíš udělá součástí své agendy, tu tvoji sobeckou udělá součástí svých záměrů. Ale pozor, to, co ty, když půjdeš za svojí cestou, může to mít nevratné důsledky. Protože to, jak ty přemýšlíš, to, jak si toho držíš, může být větší autoritou než to, co ti Ježíš nebo co mi Ježíš nabízí. To, co je na tom jako nesmírně silné, je způsob, jakým Ježíš dává Jidášovi najevo, aby mohl pochopit, přijmout jeho záměry a tím se zachránit. A jako by Jidáš nepochopil to, o co Ježíši šlo, a tak potom vlastně v moment, kdy ještě mohl se ze své cesty vrátit, tak vlastně najednou není schopen přijmout tu realitu odpuštění. I tak strašlivého činu, kdy umírá nevinný člověk. My, co jsme v křesťanství už nějakou dobu, tak víme o Petrovi, jako o Ježíšově učedníku, který měl taky svoji agendu. Možná nebyla tak promyšlená, propracovaná, jako ta Jidášova. Ale výsledek byl naprosto odlišný. protože Petr včas pochopil, co je tou Ježíšovou agendou, co je tím jeho záměrem. On to včas pochopil a přijal to. Byl to těžký prožitek, pomalu to trvalo to, ale Petr přijímá odpuštění a musel odpustit sobě, což je někdy nejtěžší. A teprve potom vlastně na něm Ježíš postaví nové hnutí. Proč Ježíš mohl říct o Jidášově agendě, stane se to mojí slávou? Protože jeho záměry, jeho strategie, jeho cíl daleko převyšuje naprosto vše, co máme my ve svých záměrech, ve svých cílech. A Jidášova agenda na tom nemohla vůbec nic změnit. Pouze se stala součástí toho příběhu. A tak se může stát i mně, že já jako člověk mám svoji agendu, své představy, záměry, jak jsem řekl, velice duchovní, náboženské, skvělá slova, vnější jednání, dokonce můžu dobře vypadat, zpívat skvělé písně, mohu vypadat duchovně, ale ve skutečnosti se v tom může zrcadlit velmi silně jenom moje představa podoby Boha, moje záměry, moje chápání, kterých se držím tak silně, až jsou na Bohu vlastně nezávislé. Byť se na Boha odvolávají. Protože to přesně Jidáš vlastně k tomu směřoval. To dělal i Petr. A dokonce jakoby Ježíš byl schopen takový postoj použít ve svých záměrech. Ale zároveň je to nesmírně brutálně nebezpečná věc, která se dokáže velmi rychle zlomit. Protože když se nepotká naše agenda s tou Ježíšovou a když na ní lpíme, na svých záměrech, na svém chápání, tak, že je to pro nás autoritou a teď se to s tím Ježíšem opravdu nepotká, tak přichází fatální následky. Přichází i to, že člověk začne žít klidně v odporu proti Bohu, protože je zklamaný. Každý z nás jsme nějak charakterově deformováni. Pokud ví ne, tak jsem tady sám. A pokud ano, tak jsem v dobré společnosti. Já rozhodně. Ale někdy se objeví možná ve společenství církve člověk, u kterého si člověk klade fakt otázky a říká si, jak je možné, že takový člověk s takovým pojetím lidí, světa kolem sebe může Bůh použít třeba i pro misii, protože má misijní zápal. Protože má misijní zápal. A já říkám, může. Protože Bůh má vyšší záměry. A zároveň dodávám, že si myslím, že ho nepoužívá proto, úplně jenom proto, aby byli lidé oslováni, ale proto, aby zachránil jeho. Aby mu dal a ukazoval svoji agendu, aby se ta jeho agenda, ty záměry mohly potkat s Ježíšovými. Na paměť mi vystává jeden člověk s nesmírně silným misijním zápalem. Obdivuhodné. Vznešená slova při modlitbách. A když jsi mi povídal, jak podniká, tak jsem vystřízlivěl. Protože on beze studu se přiznával, jak odrbává stát na daních. A já jsem si říkal, pane Bože, jak je to možný? Jak můžeš takového člověka používat? Teď to je něco špatně. Ale Jidášův příběh mi ukazuje, že Pán Ježíš ho klidně použije. Ale aby ho zachránil. Aby mu dal šanci. Aby se mohl stát součástí příběhu. Jeho příběhu. Jde o to totiž pochopit, co je tím Ježíšovým záměrem. Nejenom pochopit, ale znovu a znovu chápat a znovu to promýšlet. Znovu a znovu to v našem životě přijímat a možná opouštět ty své představy o Ježíši, o tom, jaký by měl být, možná jenom jednostranný Ježíš, kterého někdy tak chceme vidět a tak dále. A tak myslím, že právě ta dnešní slavnostní bohoslužba, to, že vstupujeme do toho příběhu, to, že se díváme na svého zachránce, to, že si připomínáme jeho jednání, jeho charakter, jeho přístup k věcem, tak nám vlastně může pomoct pochopit tu svoji agendu, ty svoje záměry, to svoje chápání Ježíše dávat do souladu. Jakoby nás znovu postavil na cestu a řekl, jdeš, Kubo, podívej se, jestli jdeš dobrým směrem. Protože je to důležité, jde o život. Opustit to, v čem jsem zažitý léta, a nemusí to být ani moc dlouho, opustit svoji agendu, svoji podobu, svoje chápání, mohu tehdy, pokud se na Ježíše, na vztah s ním, na víru s ním, na moji životní praxi, na život jako celek, na církev, a teď si můžeme dosazovat cokoliv, dívám pořád tak trochu s otevřeným srdcem a myslí. S myšlenkou, že přece to mé pochopení těch věcí, mé pochopení Boha a víry v něj nemusí být tou poslední úplnou pravdou. Nemusí být ani ucelené. Že to není to, čeho se já bezmezně mám držet. A že jsem ve své víře tak sobě klidně i kritický. Že to znovu podrobuji nějakému zkoumání, nějakému přemýšlení. A to může být bolestivé, protože já můžu po létech ve společenství církve zjistit, že ty moje představy, záměry, ve kterých mám úplně jasno, nemusí až tak být, tak jak jsem si je já ve svém životě usadil, spodobnil, že je to jenom moje agenda, ke které já jsem se upnul. Ta změna je možná ve chvíli, kdy já neberu sám sebe smrtelně vážně. Jako nejvyšší pravdu, nejvyšší pochopení, že neberu smrtelně vážně ani autority kolem, ale znovu a znovu se dívám na Ježíše. A znovu to podrobuji nějakému zkoumání, ptání se. Když se setkává Jidáš spolu s stráží s Ježíšem a dochází k tomu příběhu, ve kterém hraje roli Petr a Malchos, tak to, když mu Petr utíná to ucho, tak to je vlastně výsledek toho, když se agenda, záměr, cíl, vnímání, chápání nepotká s tou Ježíšovou, ale zvítězí ta lidská. Protože v rámci náboženského zápalu můžeme dělat i život ohrožující věci. Někdy hrozné. A to, abychom naplnili třeba jenom to, a že to musíme udělat správně. A dokonce to všechno může vypadat jako misijní náboženský zápal. Může to vypadat i hodně, hodně, hodně svatě. Což je asi možná ten nejhorší způsob někdy. Vždyť přece Petr bránil Ježíše. Proč? Jako, co vy ostatní jste udělali? Já jsem ho bránil, si možná Petr uvnitř říkal. Protože konečně se někdo postavil za Ježíše a postavil to celé na nohy. Nejsou to motivy, které někdy slýcháváme? Vždyť on přece udělal, zajistil. Vnímám, že slavnost té připomínky poslední večeře Ježíše a jeho učedníků, toho času, toho významu, toho, kdo je ten Ježíš a co dělá, nám může pomoct pochopit a přijmout právě jeho záměry, jeho cíle, jeho strategie a dát tu svoji agendu do souladu s tou jeho. Je to stejná příležitost, kterou dostává Jidáš, když tam přímo s Ježíšem sedí. Je to stejná příležitost pro mě. A pokud vnímáte i vy, je to stejná příležitost i pro vás. Kéž nám znovu ten prožitek tak nějak utvrzuje tam, kde je třeba, nasměrovává tam, kde je třeba a mění tam, kde je třeba.